Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Ką daryti, kad pasaulis būtų tvaresnis, saugesnis, sveikesnis, teisingesnis ir gražesnis? Galimų atsakymų begalybėje Jungtinės tautos 2015-aisiais apibrėžė ir patvirtino 17 tvarios plėtros tikslų. Jų turėtų siekti visas pasaulis, valstybės ir visuomenės. Ar žinote juos? Net jeigu ir žinote, atrodo tikrai ne kiekvienas jų yra kažkaip susijęs su architektūra. Pavyzdžiui, kaip architektūra gali padėti sumažinti badą, nelygybę ar padėti išsaugoti vandenynus? Pasirodo, gali. Šios laidos pašnekovė – architektė Natali Mosin. Kasdienis jos darbas – vadovauti Architektūros ir technologijų institutui Karališkojoje Danijos akademijoje. Tačiau Natali veikla neapsiriboja tik Danija. Keletą metų Natali vadovavo Tvarios plėtros tikslų komitetui, sukurtam Tarptautinėje architektų sąjungoje. Dirbdama šio komiteto pirmininkė, Natali inicijavo tyrimą ir parengė du katalogus, kuriuose per įgyvendintus architektūros pavyzdžius iš viso pasaulio pademonstruojama, kaip architektūra gali padėti siekti kiekvieno iš 17 tvarios plėtros tikslų. Kodėl nusprendėte rengti tyrimą ir pademonstruoti per pavyzdžius, kaip architektūra gali prisidėti prie 17 tvarios plėtros tikslų siekimo? Kodėl svarbu šioje srityje pabrėžti architektūros rolę?
For me, when the United Nations decided on the 17 goals in 2015, I thought this was really
Kai 2015-aisiais Jungtinės tautos patvirtino tvarios plėtros tikslus, pamaniau, kad tai, jog visas pasaulis susitarė dėl šios veiksmų programos, labai svarbus žingsnis. Galiausiai pasaulis turi veiksmų planą, kuris susieja žmogaus poreikius su aplinkos iššūkiais. Taigi žiūrime į pasaulį holistiškai. Mes, architektai, įpratę sudėtingus dalykus suvokti ir spręsti holistiškai, įvertinti daug elementų. Dauguma architektų sako, galimybę pasireikšti architektams matome tik viename iš 17 tikslų. Tai yra 11-ame tvarūs miestai ir bendruomenės. Bet tvariems miestams ir bendruomenėms kurti reikia ne tik architektų, bet ir miesto administracijų, miesto planuotojų įsipareigojimo ir įsitraukimo. Be jų pavienis architektas nelabai kažką gali pasiekti. Taigi pamaniau, kad reikia pavyzdžių rinkinio, kurio pagrindu galėtume plėsti diskusiją. Leidinys parodo, kiek nuostabios architektūros, kuri prisideda prie kiekvienos iš tikslų, jau yra, tačiau jo tikslas – paaiškinti ne architektūros kompleksiškumą, o pačius tvarios plėtros tikslus. Norėjome iliustruoti, ką šie tikslai reiškia ir kaip architektūra gali realiai prisidėti ne tik prie tvarių miestų ir bendruomenių kūrimo, bet ir prie visų kitų tikslų, kurių visi siekiame pasaulio mastu.
And how can architecture make a real contribution, not just to sustainable cities and communities, but to all of these major agendas that we are working towards globally today?
Taigi, kaip architektūra gali prisidėti prie kiekvieno iš 17 tvarios plėtros tikslų? Pradėkime nuo pirmojo – pasaulis be skurdo.
Neveltui šis tikslas yra pirmasis. Skurdas – didžiulis iššūkis aktualus visam pasauliui ir ne tik pat savaime. Skurdas užkerta kelią ir kitų tikslų siekimui. Architektūra negali žmonių ištraukti iš skurdo, tačiau gali reikšmingai sumažinti skurdo poveikį žmonėms. Jeigu būstas yra prieinamas ir neturtingiesiems, jeigu vaikai gali nemokamai lankyti viešą mokyklą, jeigu visiems galima mėgautis viešų paplūdimių, tuomet gali nebūti pasitraukti turintis, bet vis tiek gyventi oriai, nes turėsi galimybę mokytis, gyventi saugiai ir mėgauti sveiką aplinką. O jeigu mūsų supanti aplinka privatizuota, jeigu žmogus priverstas gyventi nelegaliame būste be jokių teisių ir gali būti išmestas į gatvę rytoj, jeigu jo vaikai negali įeiti į mokyklą, tuomet skurdas smogia labai skaudžiai. Taigi, kurdami urbanizuotą aplinką, mes galime padaryti didžiulį skirtumą.
Antrasis tikslas – pasaulis be bado.
Today we are seeing food prices rising all over the world.
Šiandien maisto kainos auga visame pasaulyje, o taip pat daugėja ir alkstančiųjų. Kurdami pastatus kompleksus, mes galime suteikti prioritetą maisto gamybos zonų apsaugai, o taip pat tokias zonas galime įterpti net ir tankiai apgyvendintuose miestuose. Tam nereikia labai daug erdvės. Balkonas ar nedidelis stogo plotelis puikiai tiks auginti maistui, o tai gali labai reikšmingai padėti žmonėms išmaitinti savo šeimą sveiku maistu, net kai maisto kainos auga.
supply for their family, supply more healthy sources of nutrition, even when food prices are rising.
Trečiasis tikslas – sveikata ir gera savijauta.
Of course, architecture is so closely connected to health.
Architektūra apskritai labai tampriai susijusi su sveikata. Galima sakyti, kad vien priežastis, kodėl mes statome, yra siekis sukurti sąlygas sveikesniam ir ilgesniam gyvenimui. Pastatai mūsų saugo nuo šalčio, karščio, visų pavojų mūsų sveikatai. Statyti sveikus namus yra labai svarbu. Juk didesnę gyvenimo dalį praleidžiame viduje. Kalbu ne tik apie sveiką mikroklimatą pastatuose, bet taip pat pastatus, kurie padeda apsisaugoti. Pavyzdžiui, Afrikoje namai gali apsaugoti nuo moskitų, o šiandien visur aktuali apsauga nuo koronaviruso. Architektūroje yra daug dalykų, kurie susiję su sveikata. Tai ir galimybė judėti bei sportuoti, sanitarinės sąlygos ar dar kiti aspektai, apie kuriuos tiesiog būtų sunku negalvoti, jeigu kuri architektūra žmonėms.
Ketvirtasis tikslas – kokybiškas švietimas.
Tai darželiai, mokyklos, universitetai. Šis tikslas kalba apie aplinką, kuri įtraukia skirtingus mokinius ar studentus ir kurioje visi pasaulio vaikai ir jaunuoliai galėtų gauti tinkamą išsilavinimą. Prieinamas švietimas labai svarbu žmonijos ateičiai ir kiekvieno žmogaus gyvenimui.
Penktasis tikslas – lyčių lygybė.
Jis susijęs su tuo, kaip mes kuriame pastatus ir vietas, kurios būtų vienodai prieinamos visoms lytims, moterims, vyrams, mažumoms. Žmonės turi patogiai jaustis viešame pastate, mokyklose ir kituose pastatuose. Vienas svarbus aspektas šioje temoje – apsaugoti nėščiųjų ir naujagimių sveikatą, kurti sveiką ir prieinamą aplinką motinystei.
Add to gender equality is to create safe and sanitary surroundings around maternity situations.
Šeštasis tikslas – švarus vanduo ir sanitarinės sąlygos.
Galimybė gauti švarų vandenį ir turėti padorę sanitarinę sąlygą užprogramuoti architektūriniuose sprendimuose. Bet tai taip pat svarbu ir tai, kaip urbanizuotoje aplinkoje tvarkome su atliekomis. Jei jos patenka į vandenį, tuomet vietinė bendruomenė nebeturė švaraus vandens. Todėl turime kurti pastatus, kurie ir apsaugo gamtos resursus, vandens telkinius ir taip pat suteikia padorę sanitarinę sąlygas ir švaraus vandens gavimą.
So we have to create buildings that preserve those natural resources, but also buildings that give access to proper sanitation and clean water.
Septintasis tikslas – prieinama ir švari energija.
I think this one is easy to understand for architecture.
Siekiant šio tikslo architektūros vaidmenį ne taip jau sunku įsivaizduoti. Tai, kaip į pastatus integruojame tvarios energijos šaltinius, pavyzdžiui, saulės baterijas. Bet taip pat ir tai, kaip naudojame energiją ir kaip sumažiname jos naudojimą pastato gyvenimo periodu.
Aštuntasis tikslas – padorus darbas ir ekonominis augimas.
Šis tikslas dvigubas, jis kalba apie statybos pramonę kaip o tokią, kaip kuriama saugi darbo aplinka statybininkams, kaip kuriama gera darbo kultūra architektūros biuruose. Taip pat jis kalba apie darbo aplinką tiems, kurie naudojasi pastatais. Jei, pavyzdžiui, kelias į darbą yra saugus moterims, tai moteris gali įsidarbinti. Jeigu kelias nesaugus, šios galimybės nebelieka. Jei negali rasti darželio savo vaikams, tuomet turi likti namie ir juos prižiūrėti. Taigi darbo vietų ir ekonominio augimo kūrimas reiškia institucijų, pastatų, stotelių tarp darbo ir namų kūrimą, kurios leistų daugiau žmonių dirbti ir išlaikyti savo šeimas.
Devintasis tikslas – pramonės inovacija ir infrastruktūra.
Šis tikslas kalba apie lokalią pramonės infrastruktūrą. Inovacija – tai nauji tvarūs statybinės pramonės produktai ir medžiagos. O pramonės infrastruktūra reiškia prioritetą šiuos produktus ir medžiagas gaminti vietoje greta statybvietės. Tai reiškia, kad nesiūsime plytų krovinio per visą pasaulį, kai jas galime gaminti vietoje. Taip pat prisidėtume ne tik prie šio, bet ir prie ankstesnio tikslo – darbo vietų ir ekonomikos augimo. Taip galėtume sustiprinti kultūrą ir architektūros kokybę, naudojant vietinės statybinės medžiagas ir palaikant vietinės tradicijas, taip pat vietinėme kontekste. Ste sukaupiant ir plečiant tam tikrų amatų žinias.
Dešimtasis tikslas – sumažinta nelygybė.
Tai vienas sunkiausiai pasiekiamų tikslų, jis labai susijęs su politinė valia ir visuomenės kultūra. Urbanizuotoje aplinkoje visur, kur pastatai ir architektūra gali padidinti nelygybę ir atskirtį, arba sumažinti jas, architektai turi kurti architektūrą, kuri atvira ir prieinama kuo daugiau žmonių. Pažeidžiamumo lygių yra daug, tai amžius, lytis, rasės, skurdas, neįgalumas, tautybė, religija. Daug piliečių grupių sudėtinga naudotis aplinką ir mes turime galvoti apie juos visus, kurdami architektūrą, kuri turėtų nelygybę sumažinti.
Vienuoliktasis tikslas – tvarūs miestai ir bendruomenės.
Šį tikslą architektams suprasti nesunku. Taip kaip kuriame miestus ir bendruomenės, turi didelę įtaką socialiniam ir aplinkos tvarumui.
O dvyliktasis tikslas – atsakingas vartojimas ir gamyba.
This is about the materials we use or and even more about the materials we don't use.
Šis tikslas kalba apie medžiagas, kurias naudojame statybai, bet taip pat apie medžiagas, kurių nenaudojame. Ką išmetame, kai renovuojame pastatus, ką paliekame, ką nugriauname, nors tai gali būti renovuota. Kai statome kažką naujo, kiek ir kokių medžiagų naudojame. Ar kažkas iš to gali būti panaudota antrą kartą, būti pagaminta vietoje ar atnaujinta, atsinaujinti naudojant biomedžiagas. Kad statybos pramonė pasižymėtų atsakingų vartojimų ir gamybą, mums reikia galvoti apie resursus kitaip, negu galvojame paskutinius 100 metų. Šiandien mes taip pažengę, kad esame įpareigoti galvoti sumaniau ir naudoti platesnę medžiagų įvairovę, bet mažesnį jų kiekį.
Tryliktasis tikslas – klimato kaitos mažinimas.
Šis tikslas kalba apie atsparę aplinką, keičiantis klimatui, taip pat apie klimato kaitos stabdymą ir kūrimą tokios aplinkos, kuri užtikrina geresnę ekologinę pusiausvyrą.
Keturioliktasis tikslas – gyvenimas po vandeniu.
Šis tikslas susijęs su vandenynais ir kitais dideliais vandens telkiniais, nuo kurių priklauso visos planetos pusiausvyra. Architektai apie šį tikslą negalvoja dažnai, nes po vandeniu statome retai. Bet tai kaip statome daro įtaką gyvenimui vandenynuose. Pavyzdžiui, dalis plastiko, į kurį pakuojamos statybinės medžiagos, dienas baigia vandenyne. Bendruomenės, gyvenančios paupiuose ar pajūryje, teršia tuos vandenis. O kai statome greta vandenynų, neretai sunaikiname jūros gyvūnų ir augalų buveines. Vandenynus raižo ir daug sunkaus transporto, nes per visą pasaulį keliauja konteineriai su sunkiais statybinių medžiagų kroviniais, kai tuo tarpu tos medžiagos galėtų būti pagaminamos ir arčiau statybvietės.
And container ships across the world, often with a lot of heavy materials that could as easily have been produced more locally.
Penkioliktasis tikslas – gyvenimas ant žemės.
We have to preserve the nature we have left.
Galvodami apie tai, kaip gyvename sausumoje, turime galvoti apie tai, kaip saugome gamtą, kaip atkuriame gamtinius resursus, kurie buvo sunaikinti. Kaip tai padaryti? Pavyzdžiui, vengti statyti natūraliose, iki šiol neužstatytose teritorijose. O statant miestuose, turime atkurti ar sukurti iš naujo gamtines zonas, koridorius augalams ir gyvūnams. Dažnai miesto aplinka tokia tiršta betono, kad jeigu joje neintegruosime gamtinio tinklo, gamtos aplink save neturėsime iš vis. Taigi gamta turi tapti miesto ir visos mūsų kuriamos aplinkos dalimi.
Šešioliktasis tikslas – taika, teisingumas ir stiprios institucijos.
Šis tikslas labai svarbus, turint omenyje šiandienos politinę situaciją, dauguma mūsų šiandien tikriausiai baiminasi dėl pasaulio sugebėjimo pasiekti šį tikslą. Mums reikia taikos, kad galėtume pasiekti visus aukščiau išvardintus tikslus. Mums reikia teisingumo, kad turėtume taiką, ir mums reikia stiprių institucijų, kad turėtume teisingumą ir taiką. Didžioji dalis galios sukaupta stiprių valstybių vadovybėje. Bet mes, architektai, galime prisidėti prie stiprių institucijų kūrimo. Per architektūrą galime sukurti identifikacijos ir vertės jausmą tokiose įstaigose, kaip viešos bibliotekos, bendruomenių centrai, teismai, rotušės, parlamentai, viešosios erdvės, visos tos vietos, kur susirenkame išreikšti savo mintis, diskutuoti, o per architektūrą išreikšti, kas mes esame kaip visuomenė.
And say through the architecture who we are as a society.
Galiausiai 17-asis tikslas – bendradarbiavimas tikslams pasiekti.
It's a very beautiful goal.
Tai labai gražus tikslas, kai Jungtinės tautos patvirtino tvarios plėtros tikslus, tuo pačiu pabrėžė, kad niekas negali pasiekti jų pavieniui. Piliečiams reikia partnerių, architektų, inžinierių, statybos pramonės. Tuo pačiu nei architektai, nei architektūra negali pasiekti šių tikslų vieni. Tačiau architektai gali labai reikšmingai prisidėti bendradarbiaudami su kitais. Manau, kad tai paveiks visą architektūros praktiką ateinančiais metais.
Something that hopefully can inform all architectural practices in the years to come.
Prisidėti prie tvarios plėtros tikslų šalis gali skirtingai. Turtingos demokratinės valstybės gali gyvendinti brangesnius projektus. O ką architektūra gali padaryti besivystančiose šalyse, kurios kenčia nuo nepritekliaus, bado, nelygybės ir gamtos nelaimių, tačiau neturi lėšų nei įgalinančios politinės sistemos?
One thing that it was quite uplifting in our sourcing of all these examples of built contributions.
Tiriant pateiktus pavyzdžius, mane nudžiugino tai, kad nemažai jų ir buvo iš besivystančių šalių sukurti su nedideliu biudžetu. Taigi nesvarbu, kokioje šalyje esi ir kokius resursus turi prisidėti prie tikslų gyvendinimo įmanoma. Pateiksiu pavyzdį iš Vietnamo. Jaunas architektūros biuras H&P Architects kuria komercinius projektus ir projektus pro bono, už kuriuos atlygio neima. Šis biuras nedidelis, veikia dar tik keliarius metus, bet šio principo laikosi nuosekliai nuo pat pradžių. Projektas, kurį įtraukėme į gidą, yra tualeto pastatas mokyklai kaime. Pastatas, jo medžiagos kainavo labai pigiai, jis pastatytas labai greitai, o architektai jį projektavo už dyką. Bet efektas fantastiškas. Pastatas iš esmės pagerino mokinių ir mokytojų sanitarines sąlygas, taip pat padėjo aplinkai, kuri nebėra teršiama. Be to, tai gražus statinys. Šie jauni architektai galėjo to tiesiog nedaryti, o pastato ten galėjo ir nebūti. Bet jie nusprendė pabandyti kurti nepelno projektus ir tai pakeitė žmonių gyvenimą į gerą, sukūrė teigiamą poveikį aplinkai. Tikiuosi, kad tokie biurai ir bus ateities architektūros biurai. Jų praktika ne vien tik 10 000 kvadratinių metrų kompleksai centrinėje miesto dalyje, bet tikra architektūra, kuri nelaukia, kol pasaulis pats pagerės. Ne, jie randasi sąlygose, kurios yra šiandien.
But it's real architecture and it's done and it's not waiting for a different world. It's done within the conditions of an ordinary practice in the world as it is today.
Kokie dar projektai jūs nustebino, atskleidė dar nesuvoktą architektūros ir architektų kaip profesijos potencialą?
Many of the examples we found are surprising in the fact that they really.
Dauguma pavyzdžių nustebino tuo, kad jie keičia pasaulį į gerą. Dauguma jų turi elementų ar sprendimų, kurie iki šiol nebuvo matyti. Pavyzdžiui, mokykla Bangladeše. Didelė dalis Bangladešo nuolat patvinsta. Tai vyksta dalinai dėl klimato kaitos, bet taip pat dėl to, kad vanduo vis teka iš kalnų. Didžiai daliai visuomenės įpirkti sklypą, kuris būtų neužliejamas, per brangu. Neturtingame rajone trūksta mokyklos. Nevyriausybinė organizacija, kuri norėjo pastatyti mokyklą, sklypo neįpirko. Architektai iš lengvų biomedžių sukūrė nuostabų mokyklos pastatą sumontuotą ant senų padangų. Taigi, kai potvinis ateina, visas pastatas ima plūduriuoti. Galima eiti į mokyklą visus metus, net kai lyja. Jis gražus, stebinantis, bet tuo pačiu paprastas. Panašų mąstymą esame matę ir anksčiau, kai architektai tuo pačiu metu ir kuklus, ir drąsus, nes ėmėsi iššūkio ir sukūrė pastatą atliepinti kontekstą ir sąlygas. Kitas pavyzdys - gyvos vandens sienos Sidnėjuje, Australijoje. Grįžtant prie tikslo gyvenimas po vandeniu, reikia pasakyti, kad nelengva rasti architektūros pavyzdžių, kuriuose matytum tokį tiesioginį santykį su vandenynu. Šio projekto idėja - kriauklės, koralus, primenantys elementai, kuriuos galima pritvirtinti prie uosto molų krantinių. Dažnai, kai statome pajūrio zonose, sunaikiname gyvūnų ir augalų buveines. Šis mažas elementas tvirtinamas prie paviršiaus tarsi fasado plokštė, tampa pagrindu, prie kurio gali prisitvirtinti vandens augalai ir slėptis gyvūnai. Taip net ir uosto zona gali tapti gyva. To dar nebuvo mačiusi, nors kažkiek idėja primena paplitusius vabzdžių viešbučius. Tai naujas galvojimo būdas, kai architektas prisima atsakomybę spręsti klausimus svarbius ne tik didžiajam klientui žmogui, bet ir mažajam gyvajai gamtai.
But it's a new way of thinking where you take upon yourself the responsibility in your architecture to provide for a smaller client than the main client also.
Šiandienos kontekstai – Rusijos karas Ukrainoje, tykanti pandemija, klimato kaitos padariniai ir kita – tikėtina orientuoja mus į tam tikrus specifinius prioritetus. Į kurios iš 17 tvarios plėtros tikslų architektai turėtų atkreipti dėmesį labiausiai?
Sunku pasakyti, nes visi tikslai yra susiję vienas su kitu. Vis dėlto išskirčiau du. Pirmasis – tai partnerystė siekiant tikslų, nes bendradarbiaudami galime pasiekti didesnį efektą. Architektai turi daug sprendimų ir idėjų, bet mums reikia kliento, visuomenės, vyriausybių pagalbos ir paramos, kad galėtume kurti tokiame mastelyje, kuris jau turėtų poveikį, o nebūtų pavieniai. Antrasis – sumažinta nelygybė. Statydami beveik bet ką, turime galimybę apsvarstyti, kas liko be dėmesio paribiuose ir visuomet savęs klausti, ką galime padaryti tokių žmonių orumui ir įtraukimui.
Šiandien apie tai, kaip architektūra gali prisidėti prie 17 tvarios plėtros tikslų patvirtintų jungtinių tautų įgyvendinimo, kalbėjome su architekte iš Danijos Natali Mosin. Su jumis buvo laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Dėkoju pašnekoviai, ačiū jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos remimo fondui. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus galite rasti žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite mūsų laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio!